Manhã na minha rua, sol pela janela.
Hola, muy buen día de nuevo. Son José Luis Ramudo. Tempo agora para información agraria en Copelugo. O incremento de casos de gripe aviar no centro e no sur da península, así como a chegada do frío que facilita a transmisión do virus, levou o Ministerio de Agricultura a adoptar medidas extraordinarias de prevención. Medidas que afectan as granxas, pero tamén os galiñeiros domésticos, os galiñeiros particulares. A partir do luns, regreso ao confinamento. O Ministerio incide de novo en medidas como a prohibición de levar aves ás feiras. Tampouco se poden criar patos e gansos xunto a outras especies. En Galicia hai 40 concellos afectados, sobre todo na costa, pola chegada de aves migratorias do norte e do centro de Europa. En Lugo foron recollidas aves mortas en Xove. Tamén se considera zona de especial vixiancia a zona de Ribadeo e de Trabada. No sector do vacún de leite, a Consellería de Medio Ambiente acaba de emitir un informe ambiental favorable para ampliar unha explotación de vacún de leite no concello de Castro de Rei, no lugar de Barxa. O significativo é que esta granxa, con esta ampliación, pode concentrar unha cabana nas súas instalacións de case 1000 reses. E tamén che conto que a Consellería do Medio Rural retomaba esta semana as comunicacións para as queimas de restos agrícolas e as solicitudes para a queima de restos forestais. Lembramos que para queimar restos forestais é precisa unha solicitude e unha autorización porque, evidentemente, o risco de incendio é moito maior no ámbito forestal. E a colleita de castañas non será boa este ano, non choveu en setembro nin nas primeiras semanas de outubro. O froito é pequeno, no mellor dos casos. A colleita será tamén pequena en cantidade. Jesús Quintá é o presidente da IXP Castaña de Galicia.
Estamos prácticamente na mitad da campaña xa, no feito final. Bueno, como se esperaba, pues, a campaña non vai ben. O sea, de calidad é bastante boa, increíblemente a castaña é mellor que os anos anteriores, tanto enfermedades, pero a cantidad, debido, como falamos anteriormente, a sequía, a falta de temperaturas e a falta de pouco de chuvia no mes de setembro e octubre, pois vai quedar moi corta.
É posible que a colleita non chegue aos 10 millóns de quilos.
É moi difícil, porque hai unha parte importante, como falo, sempre que se consume interiormente ou localmente, que non pasa polos mercados e polos canles de comercialización, pero calculamos que unha campaña media podemos chegar aos 15 millóns de quilos. Eu creo que neste caso vámonos quedar en menos de 10 millóns.
Ata aquí o tempo da información local. Quedas con Agropopular. Feliz fin de semana.